Мөхәббәтнең 10 шартыдан ибарәт Рабия Кадерханымның хаяты әкс иттерелгән 1 сәгать атрапыдагы хөҗәтлек фильм, гәрчә чыныч сүпти бәди кыйммәтле җәһәттә адәттәге бер хөҗәтлек фильм саналсымы, әмма аның кузгаган аммави инкасы ва тамашачыларга илеп килгән мәгънәви кыйммәте ахбарат саласыдә кузгаган тәсири аҗайып зур булмакта. Албуки халыкара җәмгыятьнең күчлек әйеплеше һәм дә тәнкыйдегә писән кылмай, мәзкур фильмны байкот кылу шәркәтен туктатмай килгән Хытай даирләре хәзер кадәр Рабия Кадерханым ва у хакыдагы хөҗәтлек фильмга каршы тәртип тәшвикатын дәвамлаштырмакта. Хытай үкімті башқұршыдекі Шинжан Хабар Тори 29-шы өктәбір саныда Рабия Кадыр фильмінің дүниады тарқытылышы тосқынлық ұшырды деп хабар илан қылды. Шындақла фильм режиссері Джохан мәзкүр фильмнің халқарада базар тапамығалығын итрап қылды деп язды. Шындақлы хабарда бөлгінші Рабия Кадыр хақыды ішленген өжәтлік фильм Мөхәббәтнең 10 шарты азыргыча халыкарада ичкандак кызыкыш козгый алмаган булып, уның мәзмуны бәк сәзгүр, зидиятлык булгачка, асасен алыдыган һеч канчы дәүләтме чыкмады дип язган. Әмәлиятта буның дәл әксичә Wall Street Journal-да буныңдан бер көн бурын, яни 28-нче октябрь көне Рабия Кадыр ханым фильмы зур диккат козгыды дигән темада бер макал элан кылынган иде. Мәзкур макалда дәл фильм режиссеры Джохан Левисның сөзен нәкыл алган булып, Джохан Рабия Кадыр ханым хакыда эшләнгән Мөхәббәтнең 10 шарт фильмы хакыда токтылып, Хытай хөкүмәтенең Рабия Кадыр ханым хакыда эшләнгән фильмны байкот кылыш урынышы, әксичә мәзкур фильмны халыкаралык даңдар фильмга айландырды дигән. Макалда Джохан Левисның төшендерүше караганда, Тайвандә мәзкур фильм алайды кызыкыш кузгаганлыгы өчен ярлык фильм таркаткычлар мәзкур фильмны 45 нәүбәт куйыш орынлаштырган. Яны нургынлыгы мәктәпләр укучыларга бу фильмны күрсәтүне орынлаштырмакты икән. Без Рабия Кадыр ханым хакыда эшләнгән үҗәтлек фильмның азыргыча канчылык кызыкыш хасыл кылганлыгы хакында яны мо тәфсилий мәгълүмат илеш өчен Рабия Кадыр ханымның Вашингтондагы ишханасы белән алаклаштык. Рабия ханымның катиплардан Зубайра ханым бу вакытки сорауларыбызга җавап бәрде.
Ассаламу алейкум Зубайра ханым, кандай авалыгыз?
Яхшы, рәхмәт үзеңиз.
Яхшы. Ахсан сез бәкерәк хәбәрләр булышыгыз мөмкин. Хытай хөкүмәте бүген бер хәбәр илан кылды. Синҗан хәбәрләр турында. Рабия Кадырның фильмы дөньяда һич кандай базар тапмый, зыян тапты, һич кем буны каршылама ди дигәндәк мәзмунда. Шуңа бу хакыйкатьме, сезгә кандай мөнәсәбәтләр килә торганда, алаклар килә торды бу Мөхәббәтнең 10 шарты фильмы хакында шу вакытта бер күчүрбәгән булсагыз.
Менәсә булганда бу үтер кеп кызыллы бер ялганчылык булды. Мен сезгә бер аддесен дип әйтсәм, менә мәсәлән, киянече 10нче айның 28-нче көне Wall Street Journal-да бер макал элан кылыныпты. Яни мошы 12 немесә темсе Кадыр Мови Fast Burning Universe дигәнче, буның асас кылымдә мошы Рабия Кадыр ханымның киносыгы булган бу каршылык әмният кергәндә бу киноға яни мошы Global Brand дип әйтүче дөньяви бер марка әкелде дипче. Тайванды қойылдыған вақтыда бұл Қытайның бесімі Қытай мақсыз машин қуа мүйіз арқылық Тайванға қары шықты. Шы қары шыққан сірі бұныңдылық көпшілігінің бәк қызығырлығын көттіріп, бірінші қетім қойғандыла 2000 адам келіп киноны көйгенген. Янылар тек бұл киноны көріш қызығырлық қызық атқалы найт көтке бір Тайванның өзі де. Оныңдың сірп бұл киноны деген өзіңіздің қабырыңыз ба? Германияда қойылды бу китап ярмаңгысы буга вакытта, Австралияда болса техими чоң каршылышка эришти. Эришкенден сырт, бәз бир кино компаниялары, мәсәлән, Нова дигән бир чоң компания бар, фильм şirketi. Шу сетеле хәтта ярлы кино халларының үзләрен қойылды бу кино. Оның сырт Нью-Зеландның хәтта телевизион нәмләрдән қойылды бу ноңа шу хәтта хаккына сетеле. Оның дигән Тайвандә найт хәзерге тилектә кызыгырлыкның ичидә мөмкин Чех Республикасы мы қойылды бу өткәндә. Оның дин сырт ян бу киноны қояйлы, мөмкин булса мышыныки алақсы илеп без үчи халык көрсәдегән буның кызыкыш тамашабызлар найт көп. Бу киноны көрсәйле дигән канчылыган дәүләтләр бар. Мәсәлән, Сведен бар буның ичидә, Босния бар, Төркия бурылы таләп кылган, Италия, Австрия, хәтта Полен, Польша. Аны мышы дәүләтләрнең һәммәсе хәзер мышы тапты мөмкин булса мышкенне көрсәтсәк, куйсак дип. Чөнки тамашабызларның кызыгырлыгы найт жүкре бу киноны көрүшкө. Бу Кытай канчы бесим кансыр әмиятты бу киноны базар деп атады мында айтып калак.
Силәгем әлбәттә уктуруш кылды алак килүш.
Килүдө.
Әмдә Рабия ханым өзүнүн бу фильмнинки кең тарылышы, дүнья тарылышы нисбетен кандай бир шарты бармы яки ар кандай бир киноны көрүшүн халыгынын кызыгын каршы алатамды?
Әлбәттә мен аны каршы алдым, чөнки бу бир Рабия ханымның мушу Мөхәббәтнең 10 шарты деген фильм мында айтып калакта да Чөнки көйгүчләр тамашабыннарның фикерләрен карга вакытта бу яны бер тарафын әйткән вакытта без уйгыр халкының хаятын әксәтеп тәгән. Уйгыр халкының бишек кәгән күлләр, күлтәтләр ва бүтән хаятын монда әйткән айт бер исем шәкелдә әксәтеп тәгән. Шуның өчен һәр кандай көйгүч кешенең буны көрүшкә хакы хукукы бар дип карайм.
Хытай хөкүмәтенең Yeni özünün ki torbetlerdi mi? Rabia Kadir Hanım'ın bu filmine nispeten yeni olmuştak ciddi pozisyon tutup, sezgür pozisyon tutup, karşıyayım şimdi. Teşvikatlar bir yaşının məxsiz, nimesiz olacak, nimesiz olacak, nimesiz olacak,
nimesiz olacak. Bu vaxta bu Xitay her kanda yol bilen, her kanda usul bilen bizden ki rehberimiz, yani bizden mışı Uyghurlarının anısı, hem şimdi hala bizden mışı Uyghur davasının hazır kılımlarında birden bir yol başlığı Rabia Hanım'ın. Kılıvatkan hizmetleri, muşu işleri, muşu terapteki işgıtmış, milli davanı ip verişmiş, Uyghur davasını ip verişmiş ki her kandak bir faaliyetin toskallıklı için bu her işini kılıdı. Bu film mi? Kuddişinin biri, yani muşu filmde Rabia Hanım'ın, muşu annemiz Rabia Kadir Hanım'ın ki bütün hayatını eksetmiş arkalık, yani yüzü şakiki, çillik bilen köşüş arkalık, Uyghur halkının uzun yıllık hayatı, tatkan dert elenleri, Xitay kumumuz kolları, izilgan hayatını eksetmiş degen bir film. Bu bir haqiqat. Endi buning uchun Iqbal Rabia xonimning chiqqan kurash yo'li, bergan qurbonlari, o'sha hayotining o'zi, demak Uyg'ur xalqining umidvorligi, endi Uyg'ur xalqi hech qachon tez tikmaydigan bir simvol bo'lmoqda. Bundaq bir ruhiy nasni aksettirgan film albatta Xitoy qarshi turdi deb qarayman. Xitoy buning qarshi chiqdi. Xitoy shunday qarshilik qilish orqali yana bir tarafdan o'zining ojizligini ifodalab qo'ydi deb o'ylayman. Endi bu tarafdan aytgan vaqtda endi mening ko'z qarashimcha esa Xitoyningki ta'sir tashviqoti yana bir tarafdan mag'lubiyat kuchirdi deb qarayman. Nimishki degan vaqtda ular aslida yetmakchi bo'lgan maqsadi bo'lsa bizning o'sha talab davoyim butunlay yerga yakson qilib bizning beshimizni ko'taramiz qilayotgan bo'lsa mana shu maqsad edi. Endi Xitoy u maqsadga yetmadi. Demak, buningki tangponligi qandoq bo'lganligini aytdi har odamga aniq. Har qanday qo'yilgan yerlarda kishilarning o'sha erishganligining birdan bir nimasi dünyaga Uyghur milleti degen bir milletinin hazırkı künü, ahvalı, nemi küllerde işin ötkenisi hemen nesimde etkan uçuk aşkarı aynen kösetti. Bu bir çoğun ehmiyet iş.
Rahmet sizge, Züleyra Hanım.
Rahmetli.
İngiliz tildi çöndürüş berilgen bir saat etrafı dişlengen öcetlik film Muhabbetnin 10 şartı, hazırgıca Avustralya, Tayvan kino film festivallarda körsütülgendin başka, Yeni Zelandiya Maori televiziyisi, İslam televiziya kanali ve Vakalasız Milletler Teşkilatı Qoqşaş Xalqaralıq İnsan Haqları Teşkilatlarının torbetleri, şunundak yeni nurgun dünyavi torbetle ve Xalqaralıq alaydı faaliyetlerde koyulup, körüş nisbeti karşı ilişi cihette danlar filmlerden xilişmaydıgan derecede karşı ilinmaqta, hem de gulgul qozgumaqta. Bunun bilen dünyada hazır nurgun dövlet, kino, film, televiziya şirketleri devamlıq mezgür filmi qızıqmaqta.